Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Могау үңгірі мен Цзяюйгуан қала қорғанын көзден кешірді. Башужи Си Цзиньпиннің ұзақ жорық жолын бойлап сапар шеккен тілшілер тақырыбындағы тілшілік қимылға берген маңызды нұсқауы қоғамда күшті аңыз қозғады. Орталық пен мемлекет органдарына қарасты кәсіпорын іс орындарының сақтандыру тәрбиелеу жиналысы Бейжіңде ашылды. Өзбекстанның сыртқы істер министрі Шянгаң істері Джунгоның ішкісі деді. Германия қылмысты істер сақшы мекемесі оң қанат ұшқар күштерге соққы беруді жоспарлады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: Гансуда тексеріп зерттеуде жүрген Башужи Си Цзиньпин 8 айдың 19-шы күні түстен кейін мемлекеттік түйінді мәдени мұраларды қорғау орны дүниежүзілік мәдени мұрағат Дунхуан Могау үңгіріне барып, Могау үңгірін қорғау және зерттеу ахуалын ұғысты. Ол Могау үңгіріне кіріп, ұзақ тарихқа ие қабырға суреттерді көзден кешірді. Башужидің келгенін көрген саяхатшылар тебірене шаттанып, Башужимен жамырай амандасты. Си Цзиньпин ырықты түрде олардың ортасына барып, көпшілікпен ықыласты қол алысып, олардың қайдан келгенін сұрап, жол жағдайы мен қаражат жағдайын ұғысты. Әрі саяхаттарына көңілділік тіледі. Бір саяхатшы Башужиге балаларын ертіп, Жансудан арнайы Могау үңгірін көруге келгендіктерін айтты. Башужи күлімсіреп, өте тамаша, жол бойы көп жерлерді көруге болады, балалардың білімі де молаяды, деді. 8 айдың 19-шы күні түстен кейін Башужи Си Цзиньпин Дунхуан зерттеу орнында қатысты маман оқымыстылармен, мәдениет орындарының уәкілдерімен әңгіме мәжілісі өткізді. Гансу өлкелік әдебиет көркемөнер бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Су Шаолин Жібек жолындағы гүл жазира, Хикмет Дунхуан қатарлы кесек мәдени туындылардың жарыққа шығу және қойылу барысын таныстырды. Си Цзиньпин қойылымның шетелге бет алуы сияқты ахуалдарды тәптіштей ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: таңдаулы дәстүрлі мәдениетке мұрагерлік етуді және сәулелендіруді бар күшпен қолдауымыз, сүйемелдеуіміз, мемлекет жауһарын көздің қарашығындай қорғауымыз керек. Дунхуан мәдениетінде Жунха ұлтының мәдениет сенімі әйгіленген. Сенімге толы мәдениет болғанда ғана өз ерекшелігімізді сақтай аламыз. Сонымен бірге түрлі мәдениеттің таңдаулы нәтижелерін кең пейілділікпен қабылдай аламыз. Бүгінгі таңда біз Жунха мәдениетінің тың шоқтығын сомдау үшін тіпті де шалқар көңіл кең пейілмен әр елдермен болған мәдениет ауыс-күйісін анағұрлым кеңінен өрістетіп, әлемнің ең таңдаулы мәдениет нәтижелерінен тіпті де белсенді, ырықты түрде үйренуіміз және үлгі алуымыз керек. Ол мәдениет қызметкерлерін Дунхуан хикаясын жақсы жырлауға, Жунгоның үнін төрткіл дүниеге таратуға, бір белдеу бір жолды құруға құлшына қызмет өтеуге шабыттандырды. Башужи Си Цзиньпин 8 айдың 20-шы күні түстен бұрын Цзяюйгуан қала қорғанына шығып, қаланың жалпы келбетін тамашалап, Хэши коридоры ұлы қорғаны қатарлы тарихи мәдениетке қатысты таныстыруды тыңдады.
Синьхуа агенттігінің хабары: биыл жаңа Жунго құрылғандығының 70 жылдығы, әрі Қызыл армияның ұзақ жорыққа аттанғандығының 85 жылдығы. Орталық үгіт бөлімі 6 айдың 11-ші күнінен 8 айдың 18-ші күніне дейін айбынды 70 жыл, күреске толы жаңа дәуір ұзақ жорық жолын бойлап сапар шеккен тілшілер деген тақырыптағы тілшілік қимылды ұйымдастырып қанат жайдырды. Ілгерінді кейінді 1300-ден астам тілші сол жылдардағы қызыл армияның ұзақ жорығының іздерін бойлап, нақ майданда тілшілік істеп, жиыны 16 мың километрден астам жол басып, 10 мыңнан астам хабар жариялады. Башужи Ши Цзиньпиннің таяуда ұзақ жорық жолын бойлап сапар шеккен тілшілер тақырыбындағы тілшілік қимылға берген маңызды нұсқауы қоғамда күшті аңыз қозғады. Хубей радио-телевизия станциясының тілшісі Ян Хуйхуа былай дейді. Осы реткі сапарымызда қызыл армияның ұзақ жорығының ізімен жүріп, аға буындардың дейхандарға есетеңдіға беріп, шарвалардың бақытын көздейтін қуаттамасын терең сезіндік. Ұлы ұзақ жорық рухы бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының үздіксіз үдіре алға тартуының құдіретті рухани қозғаушы күші. Бұл реткі қимылдың мақсаты ұзақ жорықты тек қағазға, там қабырғасына ғана жазып қою емес, қайта іс жүзіндік әрекет арқылы бұқараны көкейге ұялату. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайының ең жас түсіндірушісі 24 жастағы Джо Пен Чинді ұзақ жорық хикаясы қатты толғандырды. Ол былай деді. Мен Башужидің маңызды нұсқауында айтылған төңкөрістік әкімият оңайлықпен қолға келмеген. Жаңа жүнгі оңайлықпен қолға келмеген. Жүнгіша социализм оңайлықпен қолға келмеген деген сөзді ана ғұрлым терең түсіндім. Қазіргі тұрмысымызды аялауымыз керек екенін үнемі өзіме ескертіп отырамын. Әсіресе жастар ұзақ жорықты толық түсіну керек. Чаңши өлкөсі Кәнжу қалалық қатынас мекемесінің кадры Ван Кан, қызыл армия жауынгері Уан Чиндінің немересі. Бала кезінде атасынан ұзақ жорық туралы әңгімелерді көп естейтінін есін алған ол былай дейді. Ұлы ұзақ жорық рухы құрбандық берумен және қан төгумен сомдалған. Ұзақ жорық хикаясын ұрпақтан ұрпаққа жалғау керек. Бұл ұзақ жорық рухын ұлықтау жөнінен келелі мән алады. Сычуан университеті материал ғылымы және инженерия институтының оқытушысы Уан Джао былай деді. Ұзақ жорық мұрат пен сенімнің ұлы жорығы. Аға буын төңкерісшілердің әмәлияты бізге қиын қыстау жағдайда сенімімізді мәңгі жоғалтпауды ұғындырды. Әр буынның өз дәуіріне тән ұзақ жорығы бар. Бүгінгі таңда біз ұзақ жорық рухынан сенімді, парасатты және күш-қуатты қабылдауымыз керек. Сонда ғана Чонхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жаңа ұзақ жорық жолында ерлікпен алға баса аламыз. Юннан өлкөсі Дичин облыстық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Сүн Бен Тау былай деді. Партия тарихы қызметкері ретінде жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты жақсы басуда, ұзақ жорық хикаясын жанды жырлап, қызыл армияның дәстүріне мұрагерлік етіп, ұзақ жорық рухын сәулелендіріп, саяси жауапкерлікті онан ары күшейтіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығы, қоғам жарасымдылығы, орнықтылығы сынды тамаша жағдайды бекемдеп және дамытып, жаңа дәуірдегі ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету районы құрылысына атсалысып, Дейчин заңзулар қоныстанған районының баянды тыныштығына, халықтың бақытты алаңсыз болуына кепілдік етуіміз керек деп білемін. Шинхуа агенттігінің тілшісі Хулу былай деді. Жаңа ұзақ жорық жолында әрбір адам бас кейіпкер, әрбір адамның жауапкершілігі бар. Әрбір адам өзінің ұзақ жорығын табандылықпен жақсы жүргенде ғана, бүкіл ұлттың ұзақ жорығын ойдағыдай басудың құдіреттік үшін ұйыстыруға болады. Партияның ақпарат қызметкері ретінде мен халық үшін қызмет өтеу сынды әуелгі мақсатты есте берік сақтап, төрт шеберлікті құлшына әмәлиятта әйгілеп, жол бойы терең сезінген ұзақ жорық рухын ақпарат әмәлиятында дәйектілендіремін.
Өз хабарымыз. Орталық пен мемлекет органдарының қызмет комитеті 8-ші айдың 20-ші күні Бейжіңде орталық пен мемлекет органдарына қарасты кәсіпорын іс орындарының сақтандыру тәрбиесі жиналысын ашты. Сондай-ақ жуық жылдардан бері тексеріп бір жақты етілген орталық пен мемлекет органдарына қарасты кәсіпорын іс орындарының тәртіпке, заңға қайшылық жасаған тіптік делоларды хабарландырды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Орталық пен мемлекет органдарына қарасты кәсіпорын іс орындарының партиясы тілі пәкті құрылысы орталық пен мемлекет органдарының образына саянды. Партияны жалпы бетті қатаң басқару мәселесінде орталық пен мемлекет органдарына қарасты кәсіпорын іс орындары мен органдардың ішкі құрылымдарында екі түрлі өлшем қолдануға болмайды. Сөз жоқ, қатаң болуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, қалтарыс қалдырмай шіріктесуге қарсы тұрып, азғындаудан сақтанып, сақтық дабылын үзбей қағып, шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеуді бұлжытпай мықты ұстау қажет. Тараулар өзіне қарасты кәсіпорын іс орындарының сақтандыру тәрбиесінің тыңғылықты өрістеуін ілгерілетіп, пәкті қауіп-қатерін мұқият тексеріп және алдын алып, түзім шеңберін бекемдеп, шіріктесуге батылы бармайтын, шіріктесуді қаперіне алмайтын, шіріктескісі келмейтін түзіліс механизмін орнату керек. Орталық пен мемлекет органдарының әрқайсы тарауларының орган парткомдарының, орган тәртіп тексеру комитеттерінің сондай-ақ ішінара қарасты кәсіпорын іс орындарының негізгі жауаптыларынан 1200-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Хэйлунджан, Ляонин, Джилин өлкілері алғашқы мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде мәселені нышан етуге табанды болып, өзіне қарата қатаң шара қолданып, жалпы жағдайды төңіректей түйінді міндеттерге тексеріп зерттеу жүргізіп тиянақтандырды, әрі бұқара көңіл бөлген қоламталы мәселелерді шешуге баса күш салып, тижарат ортасын жақсарту қатарлы жақтардағы әлсіз буындарды күшейтіп, тиянақтандыру мақты егеріп, алғашқы мақсатмен борышты шынайы әмәлиятта егеріп, нақтылы оңау түзету өнімділіктері арқылы бұқараға қызмет өтеп, халық көңілінен шықты. Хэйлунджан өлкөлік партия комитеті партия орталығының талабы бойынша тақырыптық тәрбие бастала салысымен мәселеге тіке беттеп, тосып тұрудан, ек сүйеуден аулақ болып, мәселелерді білінген кезден бастап дереу түзетуге кірісті. Хэйлунджан өлкөлік тұрақты комитет алқасы 18 тақырыпты тұрақтандырып, ілгерінді кейінді 40 нешірет тексеріп зерттеу жүргізді. Өлкөлік комитеттің негізгі басшысы ілгерінді кейінді үшірет Харбин қаласындағы лашық райондарды және көне шағын райондарды өзгерту жөнінде тексеріп зерттеу жүргізіп, нақ майданда мәселелерді шешіп, Харбин қаласының 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі 3 жылдық міндетті орындау уақыт кестесін тұрақтандырды. Сонымен бірлікте түйіндер арқылы жалпы жүздікке жетекшілік етіп, тұтас өлкедегі осы тектес мәселелерді шешуді орналастырды. Ляоның өлкесі кәсіпорындар бұқара іс бітіру үшін көп сабылатын істерді бір жолда бітіру шарасын атқарды. Тұтас қала бойынша жүздеспеген жағдайда қарап бектілетін 30 неше түрдегі істер реттелді, әрі қоғамға ашық жарияланды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 16 күні Шинжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметі атты ақтысты кітапты жариялады. Ақтысты кітап жарияланғаннан кейін әр салада белсенді аңыз қозғады. Көпшілік былай десті. Шинжаңда түбірінен де тұлғасынан да оңауға табандылық етіліп, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу орталығын заң бойынша құру, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін өрістету арқылы террорлықтың, діни ұшқарлықтың өрбитін топырағы мен шарт жағдай күш сала аласталып, террорлық әрекеттер көп туылу, жиі туылу ауқымы өнімді тежеліп, әр ұлт халқының өмір сүру құқығы, денсаулық құқығы, даму құқығы қатарлы негізгі құқықтары мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырылып, көрнекті өнімділікке қол жетті. Шинжаң Хотан қалалық партком үгіт бөлімінің кадры Бау Чанхуй былай деп қарайтындығын айтты. Ақтысты кітапта тәрбиелеу баулу мазмұнын тәрбиеленушілердің негізгі құқығын қамтамасыздандыру қатарлы жақтар жүйелі таныстырылып, түп төркінінен түбегейлі арылту ролі сәулелендірілген. Бір мезгілден бері батыстағы кейбір күштер Шинжаңның тәрбиелеу баулу қызметіне жала жапты. Ақтысты кітаптың жариялануы оларға пәрменді қайтарма соққы беріп, адамдардың Шинжаңды шынайы түсінуіне көмектесті. Шинжаң университеті заң институты бастығының орынбасары Еркін Самсақ былай деді. Шинжаңның тәрбиелеу баулу қызметінде шындықты негіз заңды өлшем етуге бастан аяқ табандылық етіліп, ерекше өңірмен, ұлтпен, дінмен байланыстырмауда берік тұрып, еліміздің Шинжаңды заңмен басқару рухы әйгіленді. Сондай-ақ Шинжаңның кезектегі террорлыққа қарсы тұрып, орнықлықты қорғау және шұқарлықты аластау қызметінің іс-жүзіндік жағдайына да бүкілдей үйлеседі. Жүнгі қоғамдық ғылым академиясы Жүнгі шекара өңірді зерттеу орнының зерттермені Люймен Лей былай деді. Ақтысты кітапта сыртқы дүниеге тіке назар аударылып, Шинжаңның тәрбиелеу баулу қызметін өрістетуінің үйлесімділігі мен заңдылығы түсіндірілді. Сондай-ақ нақты мысалдарды көрсету, санды мәліметтермен дәлелдеу қатарлы объектив тәсілдер арқылы Шинжаңның тәрбиелеу баулу қызметінің қазіргі жағдайы бейнеленді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің Шинжаңда жұңғыша социализм құруда алдымен үлгі көрсету районын құруды қолдау жөніндегі пікірі 8-ші айдың 18-ші күні ресми жарияланғаннан кейін Шинжаң қоғамында жабал талқы қозғады. Шинжаңдағы әр саладағылар былай деп қарады. Мемлекет Гуандун Шинжаң ауымын үлкен шығанақ районы құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, осы өңірдегі қалаларға орасан зор даму орайын жаратты. Шинжаңның ішкі қақтығыстан сақтанып, тәртіпті тез арада қалпына келтіріп, орайды игеріп, үлкен шығанақ районындағы басқа қалалармен бірлікте дамуды қарастыруын үміт етеміз. Әділет газетінде 8-ші айдың 19-ші күні жарияланған шолуда былай деп ашық айтылды. Ұзақ уақыттан бері Шинжаң Жүнгуға терезелік маңызды рол атқарды. Биыл 2-ші айда жарияланған Гуандун Шинжаң ауымын үлкен шығанақ районын дамыту жоба бағдарламасында Шинжаң өңірлік серке саналып, саясат жақтан бейімділік жасалды және қолдау көрсетілді. Шинжаң егер зорлықты күш әрекеттер қыр көрсету ішкі қақтығыс барысында үздіксіз тұралайтын болса, Шинжаңның экономикалық дамуынан және халықаралық беделінен ғана емес, тіпті кейінгі ұрпақтардың болашағынан да махрұм қала береді. Назарды экономикаға шоғырландыру, халық тұрмысын жақсарту, бір белдеу бір жол және Гуандун Шинжаң ауымын үлкен шығанақ районын құру сынды даму орайын мықты игеріп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстыру ғана Шинжаң жүруге тиісті бірден бір дұрыс жол. Шинжаңда және Шинжаңда зат айналымы серіктігін құрған Хуаңпың былай деді. Пікір Шинжаңның Шинжаң ауымын финанс базарымен жалпы жүздік қарым-қатынас орнатуын жебеу, Шинжаң ауымын тұрғындарының Шинжаңда қызмет істеуіне, тұрмыс кешіруіне қолайлық жарату жақтарында жебеу ролын атқарады. Шинжаңда тәртіпті тез арада қалпына келтіріп, экономика мен халық тұрмысын жақсартып, Шинжаңның терең ауыс күйісін, селбестігін күшейтіп, Шинжаңмен бірге базарды кеңейтіп, дамып, зорайту керек. Мұнан сырт Шинжаң сауда газеті, Шиңдау газеті, қатарлы ықпалды газеттер түгелдей шолу жариялап, дамуға назар аудару ғана Шинжаңның табан тірер тиянағы және түрді мәселелерді шешудің әдісі екенін ашық айтты.
Төменде кеден салығы шарасы ақш экономикасының құлдырау қатерін асқындырды деген қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда мыналар атап көрсетілді. Ақштың мемлекет займы базарында таяуда 10 жылдық мемлекет қарызы мен 2 жылдық мемлекет қарызы пайда мөлшерінің кері шегінуі сынды қалыпсыз құбылыс жарыққа шықты. Мұны қаржы қосушылар Ақш экономикасының құлдырауының маңызды сақтық сигналы деп қарады. Өткен 50 жылдан бері Ақштың әр ретке экономикасы құлдыраудан бұрын мемлекет қарызы пайда мөлшерінің кері кету құбылысы жарыққа шығады. Бұдан сырт бірқадыр экономикалық санды мәліметтер Ақш экономикасының құлдырау арнасына түскендігін, құлдырау жағдайының күн сайын көрнектіленгендігін көрсетті. Осындай жағдайда егер Ақш негізінен тұтыну бұйымдарынан құралған 300 миллиард Ақш долларындық жүнгоның Ақшқа енгізетін тауарынан кеден бәжісін үстемелеп алатын болса, онда Ақш тауарларының бағасы жоғарылап, кәсіпорындардың пайда табуының межесін ашарлайды. Ақш импорт саудагерлері мен тұтынушылар барлық өзіндік құнды өз үстіне алып, Ақш экономикасының құлдырау қатерін онан ары күшейтеді. Қазір Ақштағы әр сала әр кәсіп жүйесі кеден бәжісін үстемелеп алудың азабын сезініп отыр. Кеден бәжісін үстемелеп алуға қарсы тұрудың үні құлақ тұндырады. Алайда Ақштағы кейбір адамдар ең жаңа экономикалық санды мәліметтерді көре тұра көрмеске салды. Ақштың негізгі экономикалық заңдылыққа бойұсынып, ел ішіндегі кеден бәжісін үстемелеп алуға қарсы тұру үніне құлақ асып, кеден бәжісін үстемелеп алудың Ақш экономикасына жасайтын нашар ықпалына дұрыс қарап, кеден салығы шарасын тоқтатып, мәселені шешудің дұрыс арнасына түсуін ескертеміз.
2016 жылдан бері Бейжин, Шанхай, Гуандун, Джиансу сияқты өлкі қалалар Шинжанға бағыттамалы көмектесетін емдеу мамандарын әлгерінді кейінді таңдап жіберіп, оңтүстік Шинжандағы үш аймақ бір облысты және Тарбағатай аймағы Тұрпан қаласы, Бингтуан 1-ші дивизиясы сияқты 8 орталық шипахананың бөлім кеңсе құрылысы мен емдеу дарындылар қосыны құрылысына қолдау көрсетті. Тілшіміз Айнұр Гіменғазығызы Қашқар қаласына хабарлайды.
Гуандун өлкелік Жұңғыша шипаханасының аға шипагері Сяң Донфаң биыл 3-ші айда Қашқар аймақтық 1-ші халық шипаханасына келіп, әйелдер 1-ші бөлімінің меңгерушісі болады. Ол Синьцзянға келуден бұрын қызмет ортасы жабалы болар ма деп алаңдадым. Келгеннен кейін бұл арада үлкен аурулар мен салмақты аурулардың біршама көп екендігін байқадым. Біртіндеп, міндетіміз жабалы болған мен борышымыздың даңқты екенін, отанымыздың шекара районының бізге мұқтаж екенін шынайы сезіне алдым, дейді Сяң
Донфаң.
Көп санды науқастар үрімжіге баралмайды, сондықтан біздің жергілікті шипаханада жан жақтылы емделу оларға көптеген қолайлықтар тудырды. Бұдан сырт, емдеу аспаптары жетіспеу, емдеу техникасын кемелдендіру жағында бір талай жұмыстар істедік. Мен қазір екі шәкірт тәрбиелеудемін. Бұлара Гуандуннан соншама алыс, шаршағдайда дегендейін емес, алайда басқалардың маған қажеті түскенін сезінгенімде бойымды табыс сезімі кернейді.
但是有很多事情做，还是觉得很开心，觉得被需要。
3 жылдан астам уақыттан бері Гуандун өлкесінің емдеу дарындыларының үйірме формасындағы Шинжанға көмектесу қолдау көрсетуінде Қашқар аймақтық 1-ші халық шипаханасының емдеу, оқытуды зерттеу, басқару жалпылық қуаты көрнекті жоғарылап, шипахананың оңтүстік Шинжандағы әр бұқарасына қызмет көрсету қабілеті көрнекті болған. Қашқар аймақтық 1-ші шипаханасының әйелдер бөлімінде дауаланып жатқан науқас Бозалла Абдулла біздің санамызда науқастанғанда неғұрлым үрімжі сынды үлкен қалаларға барып дауаланған тіпті де өнімді болады деген идея бар болатын. Алайда Қашқар аймағында да іш көлгеден келген мықты доғдырлардың бар екенін естіп, осы арада емделуді жөн көрдім. Семьямыздың іргесіне орналасқан осынау шипахананың үлкен қалалардағы шипаханамен көп парқы жоқ екенін сезіндім. Сондықтан осы жолы Қашқар аймақтық 1-ші халық шипаханасына келіп дауаландым, дейді.
Шу мүшәге келісін ойладым шу. Бұрын ашындақ ойлайды, манчы жылының алдыда. Азырымды үрімтіпілі майының давалашылыры оқшасы деп қараймын мән.
Жұңшан дашөсінің қарасылығындағы 3-ші шипахананың орынбасары бастығы Чаң Чи 2018 жылы 3-ші айда Қашқар аймақтық 1-ші халық шипаханасының шипахана бастығы міндетін арқалап, неше мың километрді басып, Шинжанның оңтүстігіне келіп, бағыттамалы көмекке атсалысады. Біз шипахананың емдеу қызмет өте өресін үздіксіз жоғарылатып, кішігірім науқасты ауылдан, салмақты науқасты ауданнан, күрделі науқастарды Қашқардан алыс жерге жөткемеуге барынша мүмкіндіктер жаратуды алға қойып отырмыз. Соңғы жылдардан бері Қашқар аймақтық 1-ші халық шипаханасының жедел дамуы негізінен емдеу дарындыларының Синьцзянға үйірме формасындағы бағыттамалы көмектесу қызметінің зор демеуінде болды. Шипаханалардың емдеу, оқыту, ғылыми зерттеу және басқару сияқты жалпылық қуаты көрнекті жоғарылап, үйірме формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі әр ұлт бұқаралар жағынан Синьцзянға тиімді көмектесу инженериясы, ынтымақты арттыратын халық тілегі инженериясы деген бағаларға ие болды.
Шинхуа агенттігінің хабары, Жүнгода қызмет сапарында жүрген Өзбекстанның сыртқы істер министрі Камилов 8 айдың 19 күні Бейжіңде тілшілікті қабылдап, былай деді: Шанган істері Жүнгоның ішкісі, әрқандай сыртқы күштің араласатын ұқығы жоқ. Өзбекстан Жүнгоның орталық үкіметі мен Шанган ерекше әкімшілік район үкіметінің мемлекет ел құқығын қорғау және Шанганның гүлденуі мен орнықтылығы үшін қолданған шараларын батыл қолдайды. Өзбекстан Жүнгоның мемлекет қауіпсіздігін, орнықтылықты және гүлденіп көркеюді сақтауын үміт етеді. Екіжақты қатынас жөнінде Камилов былай деді: Өзбекстан мен Жүнго жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел сан салалы селбестіктерде қомақты табыстарға қол жеткізді. Өзбекстан Жүнго мен экономика, сауда, ғылым, техника, гуманитарлық салаларындағы селбестікті қоюлатып, екіжақты қатынастың үрдіс дамуын жебеуді қалайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Германия медиаларының 8-ші айдың 19-ші күнгі хабарына қарағанда Германия Федерациялық қылмыс істері сақшы мекемесі ішкі құрылымын реттеуді жоспарлап, оң қанат ұшқары күштерге және өшпенділікпен қылмыс өткізуге көп түрлі шара қолданып соққы бермекші. Германия ақпарат агенттігі қылмыс істер сақшы мекемесінің бір парша жоспар құжатынан сітат келтіріп былай деп хабарлады. Қылмыс істер сақшы мекемесі жаңа қосын құрып әсіре, оң қанат ұшқары күштерге және өшпенділікпен қылмыс өткізуге төтеп береді. Осы қосын мемлекет қауіпсіздігі сақшылар қосынына тәуелді болып 440 жаңа қызмет орын жаратылды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жүнгі саяхатшылары 8-ші айдың 19-ші күні Лаоста ауыр қатынас шырғалағына ұшырағаннан кейін, Жүнгоның Лаостағы елшіханасы мен консулханасы дереу шұғыл құтқаруға ұйымдастырды. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 19-ші күні сағат 15:30 минут өткенде, жүнголық саяхатшылар отырған саяхат автобусы Лаостың солтүстігіндегі Лангболабан қаласынан 40 километр қашықтықта ауыр қатынас шырғалағына тап болды. Мәлімет тапсырып алғаннан кейін Жүнгоның Лаостағы бас елшіханасы мен Лангболабандағы бас консулханасының бірлесіп шұғыл жағдайға төтеп беру механизмін орналастыруына сай Лангболабан қаласындағы Жүнгоның бас консулы Ли Жүнгун шұғыл жағдайға төтеп беру группасын бастап сол күні кешкі сағат 20 мөлшерінде шырғалаң туылған жерге барып Лаостың армия сақшылары және жергілікті құтқару күштеріне сәйкесіп қызмет өрістетті. Хабарға қарағанда автобузда жиыны 46 адам бар болып, 44-ті жүнг азаматы, екеуі лаостық екен. 8-ші айдың 23-ші күні таң сәріге дейін жүнг азаматтарынан 8 адам қаза болып, 29 адам шипаханаға жеткізіліп құтқарылды. Бір адам із-тозсыз кетті, 6 адам қамалып қалды. Құтқару қызметі әліге дейін қарбалас жүрілуде.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жапония әсіре партия тобының жас саясатшылар уәкілдер үйірмесін бастап Жүнгуда сапарда жүрген Жапония әділет партиясының уақыттық бас іс жүргізушісі Халықаралық комитетінің бастығы Юэн Шэн Чиньян 8-ші айдың 19-ші күні тілшілікті қабылдаған кезінде былай деді. Таяу мезгілден бері Жапония Жүнгу басшыларының өзара сапары және екі ел қатынасының жақсаруы, екі елдің достық қарым-қатынасын жебеп, өзара тиімділік жеткізіп, ортақ табысқа кенелетін жаңа дәуірді бастайды. Ол тағы былай деді. Жапония мен Жүнгу өткен екі жылдан бергі қатынаста көптеген кезеңдік сәттерді бастарынан өткізді. Екі ел былтыр Жүнгу мен Жапонияның бейбітшілік достық шартына қол қойысқандығының 40 жылдығын қарсы алып қана қалмастан жоғары деңгейлі барыс-келіс қимылдарын өрістетіп, жоғары сатылы өзара сапарды қайта бастады. Төраға Ши Цзиньпин мен бас уәзір Әнби Джинсан биылғы 20 ел тобы басшыларының Осака қаласындағы басшылар мәжілісі кезеңінде айырым кеңес өткізіп, 10 түрлі ортақ танымға келіп, Жапония мен Жүнгу қатынасының дамуына бағдар сілтеді. Осымен бір вақытта Юэн Шэн Чиньян Жүнгуның 70 жылдан бері қолға келтірген табыстарына сүйінетіндігін айта келіп, былай деді. Жүнгу коммунистік партиясының басшылығында Жүнгу қазір дүние жүзі бойынша екінші ірі шаруашылық тұлғасына айналды. Жапония Жүнгумен финанс, сауда, қаржы қосу салаларында кеңінен серлесуді үміт етеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Англияның бас уәзірі Джонсон 8-ші айдың 19-ші күні Еуропа одағына хат жолдап, Англияның Еуропа одағынан шегінуіндегі жаңа келісім-келіссөз шартын ресми ортаға қойды. Бұл Джонсонның Англия бас уәзіріндік міндетті арқалаған бір айға таяу уақыттан бері Англияның Еуропа одағынан шегінуі жөнінде тұңғыш рет Еуропа одағымен ырықты түрде байланыс жасауы. Англияның бас уәзір сарайы сол күні медиаларға осы хаттың мазмұнын жариялады. Джонсон Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Туске жазған осы хатында былай деді. Англияның осыдан бұрынғы шегіну келісіміне наразылығы бастысы солтүстік Ирландияның шекара мәселесі жөніндегі запас орналастыруға шоғырланды. Осы орналастыру Англияның ел құқығына қауіп төндірді. Оның үстіне туындауы мүмкін болған солтүстік Ирландия шекара мәселесін шешуге үндеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жеті ел тобы басшыларының мәжіліс ашылуы қарсаңында Францияның президенті Макрон 8-ші айдың 19-ші күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі әйгілі саяхат санатория жері болған Бригансон бұйрық қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Екел башшылары Франция мен Ресейдің селбестігін күшейтіп, Еуропадағы мен Ресейдің қатынасын жақсартуды қалайтындықтарын айтты. Алайда Сирия жағдай қатарлы мәселелерде екі жақ алауыздықтан арыла алмады.
Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы, жауап редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер.